Përshëndetje zonja dhe zotrin, kjo është emisioni pari ditës i Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Si zakonisht të djela dhe ofroj materiale që kanë karakterizuar javën që po lëm pas në rajon dhe në botë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në një event votim të Maqedonisë por i votohet diçka që mund të ndryshojë rezultatin përfundimtar. Mirpo cila do parti maqedonase të fitojë të drejtën e formimit të qeverisë së re, kjo nuk mund të bëhet pa votat e deputetëve shqiptar. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell materialin në vim.
Jan pikërisht partitë politike shqiptare ata të cilët kanë forcën për të vendosur se cili opsion politik nga pala maqedonase vëmëro DPMNE, Nikola Gruevski ose Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë se Zoran Zaevit do të arrijë të formojë qeverinë e ardhshme. Partitë shqiptare madje nëse vendosin mos e mbështesin asnjërin opsion politik Maqedonas, pikërisht ata do të jenë faktor që krijojnë hapësirë që vendi të shkojë sërish në zgjedhje ose të imponojnë formimin e një qeverie në nivel ekspertësh me mandat që të deblokojë procesin integrues, realizojë reformat në sistemin e drejtësisë dhe medias, si dhe avancojë të drejtat e shqiptarëve. Në këtë drejtim, njohësit e çështjeve politike thonë se tani më shumë se kurdherë është momenti që liderët politik shqiptar të arrijnë ujdi për të folur me një zë të unifikuar kundrejt palës maqedonese në funksion të realizimit të interesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Dhe është mirë të ulen si vllau me vllaun, të tregojnë më pragmatik dhe praktik, dhe të bëjnë të gjithë një platformë të përbashkët për të cilën natyrisht në formën një dokumenti të nënshkruar, të cilës do t'i përmbahen gjatë gjithë kohës pasaj të veprimit të vetë politik. Rasti e solli një moment të volitshëm për shqiptarët që kanë mundësi të bëjnë një platformë, se në rast se secili shkon me platformat e veta, me programet e veta, do dështojnë edhe kësaj radhe.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës së ishtë burgosurve politik shqiptar në Maqedoni, i cili ishte i kyçur dhe në bisedimet për unifikimin e opozitës shqiptare edhe para zgjedhjeve. Ndërkaq Avzi Mustafa, kryetari i inteligjencës së shqiptarëve në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë, thot se elektorati shqiptar me votën e vet ka treguar se është pjesë e këtij shteti dhe si i till në formë të barabartë duhet trajtuar dhe nga pala maqedonase.
Mbetet se shqiptarët të të gjitha partive që fitojnë, pa më parasysh numri i tyre, ato janë tani faktor kryesor për formimin e qeverisë dhe ato duhet tani të ulen bashkarisht të hartojnë me një program të cilin do ta kisha quaj si do të jetë program nacional i shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë, ku do të artikulojnë të gjitha kërkesat dhe bashkarisht do të hyjnë në qeveri për të realizuar të gjitha ato kërkesat shqiptarët.
Pollozhani dhe Avziu thonë se tani është momenti që një herë për gjithmonë të instalohet dhe praktika e marrjes së përgjegjësisë nga ana e shqiptarëve për të drejtuar një nga tre pozicionet kyçe të shtetit, siç është presidenca, kreu i qeverisë apo drejtimi i parlamentit. Ndërkaq partitë politike shqiptare të cilat fituan mandate në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Rilindja me Bes, Alianca për Shqiptarët dhe Partia Demokratike Shqiptare, zyrtarisht thonë se nuk janë duke zhvilluar bisedime për koalicionime të mundshme rreth formimit të qeverisë së re të Maqedonisë, gjërsa ato mos kumtohet rezultati përfundimtar nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 dhjetorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Sektori civil në Maqedoni është vënë në kontrollin e inspektorëve tatimor mbi transaksionet e tyre financiare. Drejtuesit e organizatave jo qeveritare akuzojnë për presion me qëllim heshtjen e tyre lidhur me akuzat që bëjnë ndaj pushtetit. Kontrollet nisën pas paralajmërimit të VMRO-s së Gruevskit për hetimin e gjithë organizatave që financohen nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Inspektorët e drejtorisë të ardhurave publike dhe të policisë financiare dhe sot kanë vazhduar kontrollet në zyrat e më shumë organizatave jo qeveritare lidhur me burimin e financimit të tyre dhe të aktiviteteve tjera në Maqedoni. Nga këto institucione nuk kanë dhënë detaje mbi këtë aksion, duke theksuar se bëhet fjalë për kontrollet të rregullta. Por drejtuesit e organizatave jo qeveritare këtë e cilësojnë si formë të presionit për shkak të qëndrimit të tyre kritik ndaj pushtetit. Ato thonë se këtë qëndrim e forcon edhe më shumë fakti, se aksioni ndodh disa ditë pas protestës së VMRO DPMNE-s para Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve, ku paralajmërua lufta për desorosoizimin e organizatave joqeveritare. Në fakt, organizatat e tilla në të shumtën e rasteve financohen nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur, pas të cilit të thuhet se qëndron filantropisti miliardera George Soros.
Nuk jasno, od strana në puranishniot premier, beshe stavën o doznajni katri se neguvite nameri së nevladimiot.
Ishe kryeministri Nikola Gruevski shumë qartë e kishte bërë me dije se cilat janë planet e ti me sektorin civil. Prandaj nuk vlerësoj se kontroli institucioneve financiare është i rregullt, por për kundrazi, bëhet fjalë për presion dhe organizatave jo qeveritare që kanë qëndrim kritik ndaj pushtetit. Ishe kryeministri dhe lideri VMRO DPMNE-s po shkon në drejtim të politikave autoritare të disa shteteve tjera. Thot Urania Pirovska, kryetare e Komitetit të Helsinkit në Maqedoni, organizat kjo e cila ishte e para në shënjestër të inspektorave tatimor. Ajo thot se është e njohur se sektori civil në Maqedoni financohet në bazë të projekteve dhe donacioneve që merr nga jashtë, por e gjithë kjo bëhet në përputhje të plot me ligjet e vendit. Drejtuesja e Fondacionit për Shoqëri të Hapur në Maqedoni, Fani Karanfilova Panovska, thot se kontrole janë paralajmëruar në zyrat e më shumë se 20 organizatave jo qeveritare. Ajo thot se nuk është kundër kontroleve, por forma se si bëhen lën dyshime për qëllimin e tyre.
UJP ima nadležnost. Po sekoj moment da najavi finanske kontrola ke bilo ku entitet.
Drejtoria e të ardhurave publike ka të drejtë të bëj kontrole çdo herë kur të vlerësoj se ka nevojë në cilën do qoftë organizatë jo qeveritare, edhe pse kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në këto 25 vjet të funksionimit ton, pasi gjithmonë kemi qenë në krye të detyrës në respektimin e ligjit. Pra momenti kur ndodhin këto kontrole më njëherë pas zgjedhjeve, na lën të dyshojmë se bëhet fjalë për formë të presionit për të heshtur zërin e tyre. Thot Panovska, edhe Gjelal Neziri, drejtuesi i qendrës për gazetari hulumtuese, thot se bëhet fjalë për presion dhe asgjë më shumë. Ai vlerëson se OJQ-të kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në demokratizimin e shtetit, në kohën kur të gjitha institucionet e tij janë vënë në funksion të partisë në pushtet.
Është një aksion për të ushtruar presion pikërisht mbi shoqërinë civile, e cila gjatë gjithë kësaj kohe sa institucionet e shtetit ishin dhënë në funksion të partive në pushtet dhe në funksion të mbrojtjes së aktiviteteve jo legale dhe korruptive tyre, kanë qenë ai zëri i cili ka mbajtur atë kontrollin pikërisht mbi këto institucione dhe ka bërë që këto të njëjtat të jenë më afër qytetarit e jo më afër partive politike.
Thot Neziri, organizatet jo qeveritare ishin pjesa asaj që njëtë revolucioni shumëgjyrësh, i cili gjatë të gjithë këti viti ka organizuar protesta të shumë të rrugëve të kryeqendrës e Maqedonisë në mbrojtje të prokurorisë speciale, e cila ka nisur hetime të shumë të kundër zyrtareve